Ježíš Kristus, který se říká Evian Christ Assault Carousel, slaný karusel, to je druhý název pořadu Čelisti, který jako každý čtvrtek začíná na vlnách Rádia Wave. Dneska jsme tu jenom dva, takže já zdravím naproti sobě Dana Řeháka.
Dobrý večer.
A samozřejmě já dneska báječný muž s klikou Vít Šmarc, ahoj. Dneska nás toho čeká celá řada. Jo? Dan vám bude vyprávět, jaký to bylo v tanku.
Řada za řadou, hele, lehalo to tam. Jo. Ale pozor, my musíme ještě někoho pozdravit, to je samozřejmě náš churavý. Vějící, milý, chytrý, inteligentní, ne už tak příliš půvabný kolega Aleš Stuchlý. Aleši, pokud to přežiješ, tak se uvidíme.
Je to takový chcípáček. No. On se momentálně pohybuje na kukuřičném ostrově, kde sází na příští rok nějakou tu kukuřici.
Přesně tak, a kukuřičný pole, toho se bude týkat i jeden z našich vstupů, trošku filmově kritických. Doufám, že to pole zapálíš potom.
Zapálím a pak vykostíme Leviatana samozřejmě.
Přesně tak, a možná tam vyjedeme v tanku, jak jsi říkal. Fury neboli Železná srdce. Nicméně můžu začít novinky.
Vjeď do toho tankem rovnou, hele.
Vjedu do toho tankem. Bude to tank do jisté míry počítačový a bude to tank adaptovaný. Hmm. Možná, že ti z vás, kteří mají doma PlayStation novou nebo starou a kdo ví co, nějakou jinou konzoli nebo prostě PCčko, tak jsou familiární s hrou, která se jmenuje Uncharted. Pro mě je to taková jako velká reminiscence na Indiana Jonese.
To skoro vykrádačka by se dalo
by se říct. Akorát je to lepší hra, než byly třeba počítačové adaptace Indiana Jonese, pokud zapomeneme na ty úplně staré adventury.
Ty byly úžasný.
Ty byly skvělý. No a samozřejmě, když je něco tak veleúspěšné a ještě to má takový akční potenciál, tak se dá čekat, že to Hollywood brzo doprovodí nějakým snímkem. Těžko říct v dnešní době, co je ten hlavní produkt a co je ten vedlejší reklamní produkt. V tomto případě to bude asi zrovna ten film. Kdyby ho nepsal Mark Bowl, což je člověk, který dostal v roce 2010 Oscara za scénář k filmu The Hurt Locker. Hmm. Jehož český název já si v životě nezapamatuju.
To tuším něco ze smrti, ale smrt číhá všude. Nebo
smrt číhá všude, něco takového. A samozřejmě se stejnou režisérkou byl nominován v roce 2013 na scénář Zero Dark Thirty. Tak tenhle ten típek přepíše scénář po Davidu O. Russellovi, dalším vlastně Oscarovém režisérovi, který se pokoušel tohle počítačového dobrodruha přivést na plátno a už se to chystá, bude se to odehrávat ve Španělsku, bude tam o nějaký poklad.
Bude tam o krizi určitě ve Španělsku. Bude to ve Španělsku.
Teda ve Španělsku. Budou tam Španělé namíchaný na půl s náckama, ale bude to, no, bude to Jižní pěkný. Amerika. To trošku to musím víc zamotat.
To je pěkný, to doufám, že takhle si chtěl popsat, jak to vypadá v Jižní
Americe.
Bude
to režírovat Seth Gordon.
Seth Gordon.
To zase, ale nevím, jako.
Já jsem si teďka o víkendu udělal takovou příjemnou dvojhodinku s filmem Dracula Untold, jo? Což je nová verze Drákuly.
Dracula Anton?
Je to teda dost, ano, je to takový Anton režijní, jo? Je to dost režijně nezvládnutý fantasy film s docela působivým Lukem Evansem v hlavní roli, toho známe z Hobita, že? Takový impozantní herec, jeden z nejimpozantních.
Hraje tam Skálu,
přesně tak, no. Pana Skálu. Každopádně já jsem netušil, že tenhle ten film má být součástí franšízy, která by měla údajně napodobovat vlastně systém Avengers. To znamená, že my bychom měli v pořadí dostat vlastně tři filmy o jednotlivých hrdinech, kteří by se pak možná měli spojit. Jsou to vlastně předělávky starých klasických hororů. První teda Drákula, druhá předělávka bude Mumie, jo, to je pěkný, tak ofáčovaná mumie.
Co Frankenstein nepřijde?
Právě že nepřijde. V roce 2017 se nicméně objeví Vlčí muž.
Ano, Wolfman nové.
Wolfman, kterýho by měl jako scenárista zaštítit Aaron Guzikovský, kterýho znáte, pokud jste viděli film Zmizení, tak on se podepsal pod tenhle docela zajímavý scénář a údajně by měl teda sepsat i Vlčího muže. Úplně nevím, kolik tam bude mít prostoru. Spekuluje se, jestli takováhle franšíza má nárok na úspěch typu Avengers. Když jsem viděl Drákulu, tak si spíš myslím, že to bude vždycky naprostý Bčko, ale možná nás Aaron Guzikovský vyvede z omylu.
No, Guzikovský, budeme se těšit. Nicméně, Vítku, ty jsi nakonec viděl Lego The Movie?
Ještě jsem to pořád neviděl. Animál. Já se za to stydím, ještě jsem to neviděl, všichni to chválí hrozně.
No, jo. Podle mě to bude jeden z nominovaných animovaných filmů na Oscara. Nicméně, Němcům bylo líto, že Dánové mají takový úspěch ve filmech o svých hračkách a proto se rozhodli také sfilmovat své takzvané igráčky, kterým se říká Playmobil. Ale fakt doslova jsou to jako, dalo by se říct, vykradení igráci, akorát mají lepší panoramata a světy a všechno. Mělo by to dělat veterán z DreamWorks, Bob Perisetti, který dělal Shreka 2 nebo Monsters vs. Aliens, a mělo by to být na plátně k vidění v roce 2017. Takže hračkářství se budou vykrádat stejně tak mocně jako počítačové hry a komiksy, a k tomu se dostanu v další novince, ale jeď.
To ty ještě určitě nevíš, že jeden z největších sběratelů igráčků je Quentin Tarantino. Jo? Ten miluje sbírání igráčků, v podstatě to miluje natolik, že se rozhodl, že přestane točit filmy a už bude sbírat jenom ty igráčky.
On má tu slavnou nenávistnou osmičku těch igráčků, že
jo? Tak.
Doktor, kopáč, automechanik.
Tak, doktorka, že jo, chirurgička. Každopádně on teďka ohlásil vlastně sestavu svojí nenávistné osmi, což bude western, který ještě před pár měsíci poslal do pekel, když mu unikl scénář. Nicméně teď už víme, jestli tam objeví Kurt Russell, Tim Roth, Bruce Dern, Michael Madsen, Samuel L. Jackson a Channing Tatum, jo, ten jenom v malý roli naštěstí. Každopádně sestava je to moc pěkná, my se na tenhle western těšíme, ale Quentin pak přidal ještě jednu velkou bombu, když řekl, že natočí Nenávistnou osmu, pak ještě jeden film.
Jaký scívko chtěl
dělat. A pak už skončí. Pak už říkal, že nic dalšího nenatočí, protože on prostě chce odejít, dokud diváci chtějí vidět další filmy od něj, nechce být takový ten režisér, který ho už všichni radši posílají do raku a on furt točí.
Ano, ano, on hlásil už, když byl nominovaný na Oscara za Django Unchained, že chce mít prostě solidní filmografii, aby tam nejhorší byl Dead Proof a to ostatní, aby byly fakt solidní filmy, na které může být hrdý, nechce točit nikdy na zakázku, nechce točit nic, co nechce točit.
Pokud si to teď nepokope.
A hlavně chce točit na celuloid.
No,
nicméně, když si rozjel ta obsazení, no, tak tady mám jednu maličkost.
Poslední, ale opravdu poslední už obsazení.
Tak udělám dvoj obsazení.
No
jo?
Ale tak ať je to takový kratší obsazení.
Když to bude novej Joker.
No to já vím, ale posluchači to ještě neví, tak já to nebudu prozrazovat.
Bude to vlastně nějaký držitel Oscara za loňský rok. Jared Leto.
Mně to je Leto.
Neměl by se teď objevit v tom Batman vs. Superman, ale měl by se objevit právě v filmu Suicide Squad, který natáčí David Ayer. O něm si dneska budeme povídat v souvislosti s filmem Fury.
A
železná srdce, a tam by se měly objevit všichni tyhle ty záporáci z DC. No a jenom ta úplně maličká nakonec, Matt Damon potvrdil, že Paul Greengrass se tedy vrátí a že už to nic se nestane, že by s oběma spadlo letadlo a prostě Bourne bude v roce 2016 v kinech. Basta.
Ve skutečnosti bude v roce 2020 a budou mu na to svítit sluníčka. Suns 2020. Doufám, že se toho roku dožijeme.
Ty ne.
Hargot, to je groove.
Pořád posloucháte filmově kritický magazín Čelisti a zatímco Vít Šmárc se zahrabal trochu do tajů internetu a filmografií tvůrců, o nichž bude za malou chvíli hovořit.
Nikdy v životě neslyšel.
Tak já jsem si zbal svých 5 švestek a šel jsem na Kukuřičný ostrov. Tak se totiž jmenuje Drámo, viď? Velký Drámo.
Drámo.
Drámo, je to drámo?
Je to balada vlastně. Je to tak balada, drámo, to tak trochu.
Takže to není balada pro banditu, prosím tě.
No tak v podstatě by to byla taková balada pro banditu, kdyby tam nějaký, spíš je to balada pro dědečka s vnučkou, bych tomu tak řekl. Mm-hmm. Bych to uvedl na pravou míru, celý je to zasazený podle mě do současnosti, to se dost těžko posuzuje, aspoň podle kulis konfliktu mezi Gruzií a Abcházií, tuším, abych nevyvolal nějaký další konflikt, který zatím neexistuje. Každopádně to zasazený na tvou oblíbenou řeku Inguri, kterou ty pravidelně splavuješ. Každé jaro, když se rozvodní.
Přesně.
A je to takový ten...
Na skateboardu.
Přesně, to je prostě, tam se jezdí na Inguri jedině na skateboardu, ale to v tom filmu rozhodně neuvidíme. To je taková klasická, člověk by řekl, lidová balada o dvojici, o dědečkovi a jeho dospívající vnučce, kteří hospodaří na náplavovém ostrově uprostřed řeky Inguri. Tam prostě vždycky povodně naplaví zeminu, vysadí se kukuřice, pak se kukuřice sklidí, celý to trvá několik měsíců a ten film sleduje tenhle ten cyklus časovej a samozřejmě stopuje osudy těch charakterů, který nejsou nikterak vzrušující v tom smyslu, že by mezi nima probíhalo nějaký důsný drama, nějaký nesoulad. Ten film je skoro beze slov, což je vlastně...
Je to příjemný.
Je to velmi příjemný, musím říct, že vlastně ještě, abychom tomu dali nějakou tu omáčku, takovou tu, jo, kukuřičnou, tak je to film, který soutěžil v Karlových Varech, hlavní soutěže letos a vyhrál tu hlavní soutěž a opravdu vynikal mezi těma snímkama, který se tam nacházeli, protože to byl film, který měl jakoby jednoznačný režijní styl, prostě jasně definovaný, člověk by řekl takový jako Karel Kachyňa, jo, kráva, pěkně, akorát, že o kukuřici. A zároveň to byl film, který prostě drží ten svůj ráz od začátku do konce, nejsou tam žádný velký výkyvy a je to prostě přesvědčivě zrealizovaná balada, která asi v této podobě nenabízí nějaký místo pro velký ozvláštnění nebo pro nějaký velký výstřelky, ale řekněme v tom žánru těch lirických filmů, ve kterých se příliš nemluví a ty věci se spíš jenom tak dějou pomalu, tak Kukuřičný ostrov rozhodně patří k nějakému nadstandardu. Zároveň je to film, který obsahuje několik, řekněme, dramatických situací, jak už jsem naznačil, je tam válečný konflikt mezi Gruzií a separatisty z Abcházie, takže kolem toho Kukuřičného ostrova proplouvají vojáci, které samozřejmě začne zajímat ta dospívající dívka. Mm-hmm. Jak jinak, Dan si to pamatuje, když byl na vojně, jeho vlastně jiné než dospívající dívky nezajímají, takže to je v pořádku.
No, ale tak nepřehání.
No tak dobře, tak to tam vytváří takový jako konflikt, který ovšem ten film nikdy příliš jako nedramatizuje. Není to, že by tam docházelo k nějakým jako vraždám, ale vlastně všechno, co se tam děje, je tak jako příjemně utlumené a všechno se podřizuje tomu rytmu přírody, protože příroda je všemocná. A navíc příroda na Ingur je opravdu krásná, což kamera velmi starého a velmi zkušeného, jak jsem zjistil, maďarského kameramana Elemera Ragáliho zachycuje v takových těch dlouhých vláčných kompozicích více než zdatně. Takže na ten film se velmi příjemně dívá, má velmi příjemný rytmus, ale to asi by mělo zaznít. Myslím si, že v tomhletom žánru těch duchovních, lirických snímků jakoby nenabízí nic víc, než prostě odvyprávěný příběh dědečka a jeho vnučky, krásnou přírodu a velmi příjemný rytmus. Má trochu navíc návodnou hudbu a myslím si, že když si to člověk srovná se špičkovými filmy tohoto typu, třeba tureckými, mám na mysli filmy třeba Semiha Kaplanoglu a zejména jeho film Med, který pojednával velmi podobných věcech, tam je to sice vztah otce se synem, ale je to film taky takřka beze slov, taky situovaný do velmi odlehlé části světa, tak pochopí, že ten Ovašviliho film má v tomhletom značné limity, prostě ty emoce nedokáže postihnout do takové hloubky a je to spíš taková jako hezká ilustrace.
Neměl jsi si náhodou možnost mluvit s režisérem Georgiem Ovašvilim?
No dokonce dvakrát jsem měl tu možnost, ale ani jednou k ní nedošlo, on měl dneska zavítat na Radio Wave, ale tuším, že mu dvakrát ujel vlak, takže nakonec bohužel nedorazil, nemohl jsem se ho zeptat, jestli je sám pěstitel kukuřice.
Ale dým kukuřiče je na tě, co mu říká.
Možná, že až pojedeš po té Ingury na tom skateboardu, takže ho tam někde potkáš, jak tam sází brambory. Já
myslím, že se postavíme tam spolu první u rampu. Myslím, že
ale
se to tam hodí.
Uranu. Já teďka pustím písničku, která je samozřejmě nejoblíbenější písní toho dědečka z filmu. On si tam často přehrává na Reach. Je to písnička Disco 2000. My to dneska máme takový stylový, jo. Samý roky 2000-2020. Ale Pulp, Dané, co ty? Máš rád Pulp?
No jo, stará páka.
Kdo by neměl tu dužninu rád, takže Pulp Disco 2000 v čelistech na Radio Wave.
Jo, jo, jo.
Já mám takovou krásnou historku. Dan Řehák dneska šel do kina na film Magické stříbro hledání kouzelného rohu.
Ale vlesem do špatného sálu.
Tak, takže viděl film Železná srdce místo toho, což je prostě podobný trochu. Místo
pohádky, sama mrtvá těla v polích, americká těla německých žen, které odmítly poslat svoje děti bojovat za poslední zbytky říše, protože, přátelé, tenhle ten film Železná srdce, jo, se odehrává v roce 1945 v Německu na frontě, která se čím dál tím více blíží Berlínu. Nicméně Němci mají samozřejmě rozkaz nevzdávat se, bojovat do posledního muže, bojují děti, ženy, všichni bojují a proti ním jede jeden americký tank Sherman.
Jenom jeden?
No, oni jsou tam chvíli i čtyři. Aha. A úplně na začátku jich je tam spousta vybouchlej, ale ve finále teda zbyde ten jeden, na němž a v němž sedí naši hrdinové.
Dané, přesně definuj nám trošku žánr, protože já když jsem viděl, že Brad Pitt bude hrát armádního seržanta Wardedyho, jo, tak jsem na chvilku si myslel, že to bude pokračování Hanebných panchartů, ale není teda zjevně.
Není. Jednak si odpustil ten bezvadný přízvuk, mluví o poznání normálně.
Italsky mluví.
Je teda podobně drsný, dalo by se říct. Ale přeci jenom se drží při zemi a opravdu to War Daddy. Je to takový jako válečný táta těch svých hochů, což je banda velice rozličných charakterů, samozřejmě typově znatelně rozlišených, abyste neměli problém v tom tanku se orientovat. Je tam jeden Mexičan, je tam Shia LaBeouf, kterému se říká Bible.
No, to je
podobně
panečku.
Jako tobě se říkalo v první třídě.
Starý nebo nový zákon?
No, jede oba dva a jede je pořád.
Jablesky novej.
Tomu se ještě dostaneme. Pak je tam típek, o kterém vůbec nevím, jak se jmenuje, to takový vysoký, až dalo by se říct trotl, který všechno zkazí, takový drsný, nesmlouvavý. No a ještě do toho tanku přichází...
Není to tenhle, Dané?
Ano, ano,
John Bernthal, známe všichni, Živý mrtvý, že jo, ano, seriál živý, Walking mrtvý. Dead.
Tentokrát živý hodně mrtvý. Živý, na konci mrtvý samozřejmě. Ale no,
děkujeme za spoiler.
No, no, všichni umřou.
Ano, už si Johna Bernthala, děkuju.
No a do tohohle tanku přichází mladičký herec.
Sportovec.
Mladičký písař, který neumí samozřejmě vůbec střílet, tank vůbec neviděl, prostě ho tam válečná mašina jeho natáhla a vrazilo ho do tanku, do téhle party, která prošla spolu celou válku, takže skrz něj my se učíme, jaké to na bojišti je. Tak ale teď, abych se dostal trošku k tomu filmu jako takovému, protože těch synopsí už jsme si užili dost.
No pojď.
Samozřejmě, že Železná srdce je válečný snímek se vším všudy, do tohohle žánru prostě zapadá absolutně totálně, nemá naštěstí, pro mě naštěstí ambice to kombinovat s něčím jiným, ať už je to mysteriózní thriller, poezie, nebo já nevím co, jak to tak bývá někdy u válečných filmů, ani muzikál to dokonce není.
To je škoda.
A i když hudba v něm hraje poměrně výraznou roli, obzvlášť na začátku a právě trošku jako mysticistního děla, používání jako zborů a podobně, ale není to přehnané. Režisér David Ayer tak jakoby osciluje mezi tím typickým rutinérem hollywoodským, ať už ve scénáři, on je totiž, tento film je autorský, on si ho sám napsal i sám zrežíroval.
On dělá docela často. Ale...
Což dělá a občas si dovede, prostě občas dovede udělat scénu, která je nějakým způsobem pozoruhodná, která je výtvarně docela skvěle stylizovaná, prostě pohledy na bojiště, výjimečné, nějaká taková jako... taková stišená scéna. Občas jsou tam prostě filmové věci, symbolické, dalo by se říct, Bílý kůň tam hraje jakousi roli. Pořád jsme samozřejmě v hollywoodském bijáku, v jakési snesitelnosti. Ale přeci jenom tady David Ayer ukazuje, že umí sem tam vybudovat scénu, jako mu to šlo v Patrole, která měla také svoje momenty, i když se ten třeba někomu nelíbí, tak chvílema byla autentická a pak padala do takového hodně laciného patosu. Tady se to děje někdy podobně. Chci se mě něco zeptat?
Já jsem se chtěl zeptat, právě mě docela zaujalo, tank je taková výrazná pomůcka válečná a občas se narodí výrazný film, který se odehrává v tanku. Vzpomínám na jeden izraelský film, jehož název mě teď bohužel, tuším, že ne, Palestina se to nemenovalo, alež by mě určitě poopravil, ale ten velmi výrazně použil ten klaustrofobický interiér tanku, že vlastně ten film byl snímaný jenom z tanku a bylo to velmi nepříjemné ocitnout se v tom tanku, já si vzpomenu.
Takhle dalece David Ayer neumí pracovat s divákem nebo nechce. Sice vytváří scény, ve kterých je dost dusno, dalo by se říct, umí vyvolat napětí před bitvou, při bitvě, prostě při tankové bitvě, nebo když spojenci obsadí nějaké město a teď dochází samozřejmě takovým těm znásilňovačkám místních děvčat a tak tam dokáže vytvořit dusno, že vám to nepříjemné a dokáže zobrazit ta válečná utrpení docela dost dobře. Na druhou stranu samozřejmě vždycky cukne. Není to film východní, není to film umělecký, není to film ambiciozní, tímhletím způsobem nechce vás nijak trápit, ale myslím si, že má záměr ukázat tu válku v tom, jak je zrůdná. Do tomu taky odpovídá samozřejmě použití úplně explicitního násilí a rozervaných těl a detailů na pás tanku, jak někomu přejede hlavu, prostě tyhle ty věci tam jsou.
Tam mám rád.
A někdy jsou člověčinka. Možná až moc nadspané dopředu, ale zároveň ten film není jakoby velkolepý, nejsme ve Vojínovi Ryanovi. Není tam, a ani není tak autentický. Pro mě je v tomhletom třeba úvodní scéna, nebo vylodění v Zachraňte Vojína Ryana asi, dá se říct, že nejlepší z válečných
to byl
filmů.
Game changer,
asi jsem neviděl víc jako citelné scény toho, jak násilí, tak prostě té atmosféry. On nepracuje příliš se zvukem, ty lidi musí být v tom tanku neustále hluší. Tady se s tím vůbec vlastně nepracuje do toho, když to nacpe Panzerfaust, tak bych čekal, že se ozve zvonivý zvuk a už neuslyšíme vůbec nic a tady se prostě dál mele a jede. Tohle to jsou ty nevýhody. Na druhou stranu má to pár skvělých momentů, jak už jsem říkal, toho napětí a práce s prostorem. V tom slova smyslu, že ta válka je malá v tomhle filmu. Je to opravdu příběh lidí z jednoho tanku, který projdou asi vlastně čtyři zásadní scény, čtyři zásadní nějak rozepsaná prostředí. ale třeba je tam velkolepá scéna nějakého tábora, jako amerického tábora, do kterého přijede ten tank po bitvě a teď vidíte na jedné straně zajatce, na druhé straně bagr, jak schrnuje prostě hromady mrtvol, teď samozřejmě všechno to nemocniční prostředí, okolo ty normální kluci, prostě ty vojáci, všichni jsou jakoby vyšinutí, nakonec toho máte dost nepříjemný pocit, v dobrém slova smyslu, který se trvá po celý ten film, takže to válečnou vřavu té druhé světové války z pohledu tanku se mu podařilo zobrazit docela dobře. A kdo má rád válečné snímky jako takový, rovnou říkám, že to je takový spíš ten men's flick, tak je to prostě super odpolední zážitek v kině se vším šokem. Bohužel ještě jsem se nedostal k záporům. Je tam jak patos, tak přehnané citace z Bible, taková hra někdy na moudro zbytečná. Samozřejmě heroismus, zastavování se u nějakého brečení ve scénách, který by byly v reálném čase dost vypjaté, to znamená brečení uprostřed bitvy, kdy se ze všech stran na tank plíží jednotky SS a máme čas se ještě rozloučit s umírajícím a podobně. Tyhle ty nedostatky ten film má, ale celkově jako to, co to je, si myslím, že je to vlastně dost nadprůměrný váleční snímek, protože jich vlastně mnoho není.
Tak, kdo by chtěl ten umělecký prožitek z tanku, ať zkusí film Libanon, to byl ten film, na který jsem vzpomínal režiséra Samuela Maoze.
A teď jsme shrnuli film Železná srdce.
Krásně jsme shrnuli nahromadu železa a my si dáme Fitz and Kito Electric Empire. Favorite, to samozřejmě je Andrej Zvjaginsev, jo, obzvlášť po svým posledním filmu Leviathan, i když nevím, co na to pravoslavná církev a pravoslavný bůh. V Čelistech na rádiu Wave se teď samozřejmě vydáváme do nitra Kolského poloostrova a pro mě za filmem roku jednoznačně, nebo jednoznačně řekněme Split Decision, zatím s bratry Dardenovými, nicméně Leviathan je film, který si zaslouží maximální prostor.
Obzvláště mi líto, že tady Aleš Stuchlý s náma nemůže být a plete si doma pohřební věnce na svůj vlastní pochod na Krchov. Doufáme, že se tam nakonec nedostane. Nicméně tento film Monstrum, Leviathan je skutečně monstrum nejenom mořské a biblické, ale tentokrát i jako filmové. Pamatuju si, že jsme tu nedávno měli dokumentární film Leviathan.
Ono se to trošku plete, no.
O té velké rybářské lodi, která požírá všechno. Ale tohle je už teď takzvaně instant classic, tohle je už teď zlatý fond všeho dobrého, co přichází teda shodou okolností tentokrát z Ruska.
To doufejme, že budou přicházet podobně dobré věci, jako je Leviathan, každopádně.
A doufejme, že nebudou přicházet ty, o nichž Leviathan mluví.
Například bagry do vašich domovů. Každopádně, Leviathan je film, který vyhrál v Cannes vyhrál cenu za scénář, což podle mě je jedna z věcí, u kterých se určitě zastavíme. A je to film, který přichází s archetypálním, nejenom ruským tématem, ale archetypálním lidským tématem, jakým je střet bezbraného jedince a mašinérie moci, která vlastně manipuluje jeho životem. Film vypráví příběh obyvatele poloostrova Kolia, který tam vlastní pozemek, vlastní dům, ale na ten si dělá záluzk jeden z místních činovníků politických.
Je to přímo starosta.
Je to tak, starosta. A celý ten film je vlastně vylíčením střetu téhleté, řekněme, takového bezbraného jedince s mocí, která na sebe bere stále zrůdnější podobu. Zprvu je vlastně celkem úsměvná, ale záhy zjišťujeme, že to spiknutí, nebo spíš ta moc je prorostlá a zkažená opravdu od zhora dolů. A vlastně ten Leviathan, to monstrum, se během celého toho filmu zvětšuje a ta tíže, která je na diváka uvalena, se zvětšuje.
Ano, a teď jsme u toho. Toto je samozřejmě ústřední téma filmu, které se dá napsat do synopse k tomu snímku, ale je to samozřejmě jenom jedno z mnoha témat, protože jestli jsme v minulém díle Čelistí mluvili o ambiciozným snímku, sci-fi snímku Christophera Nolana Interstellar, který se tak nějak horko těžko snaží propojit všední lidské drama o, já nevím, rodičovství a lásce k bližnímu svému s nějakým obřím kosmickým prostorem, přesahem nekonečném a černými díravým a já nevím čím vším, tak to se přesně všechno a to povedlo ve filmu Leviathan, i když samozřejmě ne za pomocí kosmických lodí, ale jestli nějaký film stejně tak přízemní, v dobrém slova smyslu, nebo pohybuje se pevně nohama v té hlíně, v té špíně, cest a jednotlivých lidských osudů, tak je stejně tak kosmický, transcendentní až boží a dokáže zároveň vyprávět úplně obyčejný příběh úplně obyčejných lidí, bojujících s úplně jinými obyčejnými, ale o trochu, řekl bych, vyčúranějšími lidmi a zároveň do toho nacpat úplně funkčně kostru vlastně příběhu Joba starozákonní. Udělat z toho velkou metaforu úplně pro, v podstatě pro všechno. A to zároveň dává smysl a není to jenom berlička a nejsou to jenom laciná hesla, je to všechno pevně zakotveno v lidské zkušenosti, v nějakým naturalistickém pocitu, který z toho plátna dýchá, stejně tak jako ten přesah církevní vlastně toho obřího chrámu světa, který je tam zobrazen na tom jednom malém ostrůvku.
Chrám světa zároveň.
Jsem se rozvohnil.
Já jsem koukal, no ty elity tě nějak dostali, ale skutečně je to film, který popisuje chrám světa a různé složky, které se podílejí na jeho správě, na jeho údržbě a vlastně ukazuje tu odříznutost těch cynických elit od těch lidí pod sebou, jak se vytváří jakýsi uzavřený svět, který sám sobě žehná, sám sobě dává legitimitu a... Ano, no,
zapomínáte.
A to je vždycky. Kdyby to nebylo aspoň jednou, já se zavodím trošku mořskou vodou.
Dobře.
Každopádně pro mě tenhle ten film a pořád se teďka pohybujeme na rovině scénáře, tak tam ještě chvilku zůstaneme. Právě pozoruhodný tím, jak rozsáhlé dílo, které zahrnuje spoustu témat, přesně jak si řekl, jak zahrnuje jistou formu retoričnosti. Spousta těch dialogů jsou velmi retorické, jakoby velmi doslovné, ale v tom dobrém slova smyslu skutečně evokují klasiky ruské, kteří vždycky byli dobří v tom, že měnili literaturu mluvené slovo v nějaké fórum, kde se řeší ty nejzávažnější problémy a kde se vyslovuje to, co se třeba běžní lidé jenom šeptají, nebo to, co si neumějí ani myslet. Pro mě v tomhle ten film funguje mistrovsky, i protože ty postavy tam nevyznívají jenom jako nějaká schémata, na která Zvjaginsev navěšuje své odsudky současných ruských elit, ale skutečně fungují jako živé lidské bytosti, které mají velmi problematické motivace, mají svá tajemství, mají své chyby a žádná postava tam vlastně není až příliš jednoznačná v tom smyslu, že by nějak manipulovala s divákem. Samozřejmě karikatura starosty má jisté prvky jednoznačnosti, ale pro mě je to tam naprosto legitimní obraz takového jako spovykaného ruského mocipána, v něčem jako velmi archetypální obraz.
Ten snímek má samozřejmě stopáž, jak je teď zvykem u velkých filmů, 141 minut, ale tentokrát musím říct, že naprosto naplněných a zasloužených. Ne, pro mě tam není žádná část, kde by to zakopávalo už kvůli tomu, že jak jsem mluvil o těch postavách, tak o všechny postavy, včetně vedlejších, se ten scénář postará, nějakým způsobem je vykreslí dost zajímavě, dost vrstevnatě a nějak zasadí a dohraje, což jakoby je skoro už pro mě nevídané dost často ve filmu, že je sice spousta postav, ale nakonec musí připomínat jenom jednu, není na to čas je vykreslit jinak než jako šablony a podobně. Ne, tak to se v tomhle případě neděje. Tohle je důkaz toho, že je to možné, že jde vyprávět příběh na filmovém plátně, který nemá 140 dílů, který dokáže se postarat o své figury tak, že jsou celistvé a rozepsané a ještě zajímavé a živé.
My se k filmu Leviathan vrátíme hned poté, co Rick Ross zakope svých 100 černých rakví v čelistech na Radio Wave. Rick Ross, 100 Black Coffins a my tenhle ten track v čelistech na Radio Wave nedáváme jen tak z Bůh darma. On je takový správně westernový.
Tak.
A vlastně jedna z věcí, kterou může film Leviathan trošku evokovat, je western, ale myslím si, že ten film jako celek je tak dokonale provázaný ve všech svých složkách, ve všech svých náladách i tématech, že vlastně nemůžeme ho takhle rozstřídit na jednotlivé části. Ten film jednoduše funguje jako neuvěřitelný komplex, kde se všechno doplňuje, všechno svým způsobem přináší něco důležitého, něco významově podstatného a přitom ten film nestrácí ani na moment soudržnost a nějakou překvapivost i.
Přesně tak, oproti westernu, proč vlastně westernem není, je to, že na konci jeho hrdina nestojí vítězoslavně nad mrtvolou padoucha, prostě tenhle, tam už ten příměr by příliš nefungoval.
To rozhodně ne.
Odehrává se jiným směrem a možná si vzpomněte na film bratří Coenů Seriózní muž, který by se dalo říct, že z toho druhé polokoule, z druhého kontinentu hlavního filmového tomu nějakým způsobem podobný, i když teda vlastně hodně vzdáleně, no, možná tématicky na nějaké metafyzické rovině. No nicméně, právě protože se nám to docela těžko od sebe odděluje, co můžeme říct k režii z Vjagincevově. Samozřejmě, že někomu může připomínat Tarkovského, ale není tam úplně prostor na ty sáhodlouhé záběry. Nicméně, přesně ten film je od totálně civilních scén, kancelářských prostor, limuzín, barů, vylidněných restaurací. Je zasazen samozřejmě i do naprosto čarokrásné, ale chmurné, takové hodně temné krajiny toho poloostrova, z nich ční sem tam paneláky, ale někde obří kostra, právě třeba nějakého morského monstra, na kterých ten film občas tak jako meditačně setrvává na chvíle, než se zase vrátí do toho dramatického, rychlého, v uvozovkách rychlého tempa vyprávě.
Zvěgincev měl k Tarkovskému asi nejblíž ve svém debitu Návrat, což je takový lirický snímek, který právě pracuje s těmi dlouhými, stišenými záběry.
Čem to možná funguje, je symbolika těch scén, že vždycky je tam víc, než je dáno v obraze. Můžete si tam něco najít, jsou to v podstatě fresky.
On se ale postupně vlastně dostal k těm, řekněme, aktuálním společenským tématům v předchozím filmu Jelena, který byl jako virtuózně realizovaný, fantastická kamera, velmi zručná režie. To ale bylo všechno až jakoby příliš tezovité, všechno bylo až příliš jako kostrbaté. V tomhle tom filmu konečně našel optimální rovnováhu mezi tím, jak tam funguje ta krajina, která je opravdu plná koster, zřícení nějakých svých pozůstatků lidské civilizace. Je to taková krajina posledního soudu, chtělo by se říct. A zároveň se tam našla ta rovnováha mezi tím, kolik pozornosti je režisér schopný věnovat detailům postav, jejich, řekněme, všednodenní rutina, to, jak unikají k alkoholu, to, jak unikají k různým nevěrám. A v tom filmu jsou scény velmi drsné, velmi jako syrové, ale zároveň velmi humorné. Scéna, kdy pořádají střelecký závod na portréty státníků, je pro mě jeden z nejvtipnějších obrazů vztahu běžných lidí a politické moci. A ty výroky o tom, že ještě nemáme historický odstup od Borise Jelcina a podobně, tak to je víc než jenom bystrý komentář ruské současnosti a řekněme vztahu ruského člověka k moci pánům. Takže i v tomhle tom bych vyzdvihl, že vlastně Zvjagincevova režie se vyvíjí a v tom filmu má každý obraz, který tam je, každá scéna má svoje místo. Je to prostě symfonická skladba, která je zkomponovaná přesně do každé noty.
Samozřejmě jsme moc nerozvedli tu satirickou rovinu té věci, že ten film měl vlastně i problémy. Tuším, že ruský ministr zahraničí jel na festival orodovat, že takhle to v Rusku skutečně nefunguje.
No, říkal, že film je dobrý, ale že se mu nelíbil. Jo? Tenhle výrok, což jako tak hovoří za všechno.
Přesně.
Každopádně ten film vlastně i tímhletím připomíná, řekněme, to, co to znamená tvůrčí odvaha, vlastně otevřít tu pusu a říct ty věci naplno, za nic se neschovávat. Samozřejmě tady vždycky hrozí, že upadnete do nějaké přílišné machy, že budete až příliš nějak doslovní, patetičtí nebo agitační, ale to se Leviatonovi opravdu, aspoň z mého pohledu, nikdy nestane. Ten film je vždycky především o lidech a až vlastně ve druhém plánu z toho plyne nějaká metafora o vztahu člověka a moci a o nějakém univerzu, ve kterém žijeme a ze kterého není úniku. A já myslím, že asi by si zasloužili vyzdvihnout i hlavní herecké role, což je u
Zvěgincova. Všechny prožité, všechny samozřejmě 100% profesionální, citové a hodně, hodně mistrně zahrané, ale já jsem nikoho z těch herců neznal z žádného jiného filmu.
Oni někteří hráli už v předchozích Zvjagincevových filmech a asi stojí za vyzdvihnutí, že on vlastně jako velmi pečlivě typově vybírá ty herce, ale zároveň nějak nepoužívá tak, aby diváka vydíral, ačkoliv Kolia má, řekněme, velmi působivou tvář, takovou trpitelskou, tak nikdy v tom filmu nespadne do té čistě jako polohy oběti, ale vždycky dovede být jako zároveň drsný a v něčem vlastně nesnesitelný. A to se mi na Zvjagincevovi líbí, že se nesnaží uniknout k nějakým laciným obezličkám a schématům, že zkrátka tady vám dám hrdinu, na kterým vy se dojmete. A myslím si, že poslední věc, kterou je třeba zmínit, je použití hudby Filipa Glase, což v 99% případů smrdí průšvihem, ale způsob, jakým ji Zvjagincev dal na začátek a nakonec, je jednoznačně geniální a pro mě je to jeden jako z nejexcelentnějších zážitků, když spustili titulky v tom kině, tak jsem měl pocit, že na mě spadla váha celé planety.
Je to tak, ty jsi to schrnul, já jsem se vyčerpal v tom předchozím vstupu, už nemám co dodat, no. I kdybychom zároveň o tom mohli mluvit skoro do nekonečna.
My jsme o tom mohli mluvit až 2 týdny, jo? Proto si na závěr tak pustíme FKA Twix a 2 Weeks. Doufám, že příští týden už tu budeme všichni. Pěkně. A doufám, že to vůbec budeme.
Jo? Doufám, já taky doufám.
Já doufám, že to budeme.
A kdo ví, o čem si budeme povídat, viď? Možná to bude trochu horror story, uvidíme.
Už ještě dlouho plánovaný díl o hororových seriálech, ale všechno závisí na tom, jestli ta nákaza toho Aleše dodělá, nebo jestli ho naopak posílí.
On je silný kluk.
Já mu taky věřím.
Tak jo, tak ahoj.
Se mějte hezky, ahoj.